Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, 8 година 15 хвилин у Києві. Отже, дорогі друзі, Радіо Марія продовжує своє ранкове мовлення. Зараз разом з вами в прямому ефірі Радіо Марія біля мікрофону в студії в Києві. Я, мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія. І зараз, так як завжди, як кожного дня, розпочинаємо програму «Слово на початок дня». Отже, дорогі друзі, доброго усім ранку, доброго усім дня. І, власне, сьогоднішній день, ну, напевно, так як і кожний інший день, є особливий для церкви, особливий для кожного з нас. Просинаючись вранці, не забуваємо дякувати Богові за цей день, який вже розпочався. Минулої неділі Святіший Отець, Папа Франциск, під час молитви Ангелус, коментуючи Євангелія про 10 прокажених, які отримали зцілення після зустрічі з Ісусом, говорив про вдячність. Адже тільки один із цих 10 хворих прокажених повернувся до Ісуса, щоб подякувати Богові за зцілення. Отже, дорогі друзі, не забуваємо дякувати, не забуваємо про те, що християнин – це той, який переживає своє життя у вдячності. І навіть наша найбільша подія, скажімо так, нашого християнського життя – це Євхаристія. З грецької мови також перекладається як подяка. Отже, кожної неділі, а багато з нас і частіше, збираємося в наших парафіях, в наших церквах для того, щоб дякувати Богові за цей, за наше життя, дякувати Богові за нашу віру. Отже, дорогі друзі, маємо сьогодні 11 жовтня, сьогодні є вівторок. Католицька церква у своєму літургійному календарі згадує святого папу Йоанна 23-го. І, власне, про цього папу сьогодні поговоримо більш розлогом, вже після коментаря Євангелія. Адже нагадую, що нашу ранкову програму починаємо саме з того, що відкриваємо Слово Боже, яке сьогодні читається в усіх церквах світу, робимо невеличкий коментар, 10-15 хвилин, і далі вже переходимо до наступних тем дня. І сьогодні, ну, власне, так думаю, що варто було би поговорити про цього папу, папу 20-го століття, папу, якого італійці назвали Папа Боно, тобто, що на українську перекладається як «добрий папа». Отже, поговоримо сьогодні про нього, і нагадую також вам, що наша програма триває в прямому ефірі, тому ви також маєте можливість взяти в ній участь, маєте можливість зателефонувати, прокоментувати, поставити питання. І вже після того, як будемо читати Євангелія, будемо робити коментар, вже після цього буду називати номери телефонів Радіо Марія, і ви також матимете можливість долучитися до творення нашого ефіру. Отже, дорогі друзі, ну, а щодо Євангелія сьогоднішнього дня, то сьогодні церква читає Євангелія від Луки, отже, продовжуємо читати саме це Євангелія. Лука, 11 розділ, вірші з 37 до 41. Отже, хто слідкує за текстом, то, будь ласка, Лука, 11:37-41. І зараз, буквально за декілька секунд, будемо читати цей текст. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу один фарисей запросив Ісуса до себе на гостину. Він прийшов і сів до столу. Фарисей, побачивши, що перед обідом він не зробив обмивань, здивувався. А Господь промовив до нього: «Тепер ви, фарисеї, чи не чистите ззовні чаші та миски, а ваше нутро повне здирства і лукавства? Нерозумні! Чи той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє? Тож те, що всередини, дайте як милостиню, і все для вас буде чистим». Отже, дорогі друзі, ще раз читаємо цей уривок, який говорить знову про ці певні непорозуміння, які відбувалися між Христом і фарисеями, і представниками тогочасного іудаїзму, які не сприйняли Ісуса Христа, які не зрозуміли Його, які не захотіли прийняти Його і врешті відкинули. Знаєте, коли читаємо Євангелія, або Євангелія від Луки, або інше Євангелія, ну, практично всі говорять про те, що Ісус, коли розпочав свою публічну діяльність, постійно мав, ну, такі певні непорозуміння, дискусії з книжниками, з фарисеями, з садокеями, з представниками різноманітних партій, рухів, які існували на той час в Ізраїлі. І буквально бачимо, що тогочасна еліта, як тепер говорить еліта суспільства, єврейського суспільства, не сприйняла Ісуса Христа. І ті перші учні, які мав Христос, власне, були дуже прості люди. Були грішники, митарі, були блудниці, були рибалки, і навіть одного разу Ісус мав сказати цим книжникам і фарисеям про те, що митарі та блудниці випереджають вас у дорозі до Небесного Царства. Власне, бачимо Ісуса в оточенні грішників. І навіть самі Євангелія розпочинаються з того, вірніше, публічна діяльність Ісуса Христа розпочинається з того, що Ісус приходить до річки Йордан і там просить від Йоанна Хрестителя, від Йоанна Предтечі про хрещення. І Ісус стає в цю чергу разом із грішниками, бо Йоанн Хреститель, власне, занурював у воду насамперед грішників на знак покаяння і очищення від гріхів. Отже, вже від початку бачимо Ісуса Христа разом із грішниками. І так само наприкінці життя Христос знаходиться на хресті, на Голгофі, а поруч з ним, праворуч і ліворуч, є два грішники, два розбійники, які також були там розіп'яті. Отже, Ісус є завжди дуже близький до цих грішних людей, а натомість ті, які вважали себе правильними, ті, які вважали себе побожними, такими, що виконують кожну літеру, кожну кому, кожну крапку закону, власне, саме ті і не прийняли Його. Ну і зараз бачимо, що один з фарисеїв запрошує Ісуса Христа на гостину. І далі, власне, коли Ісус приходить в гості до цього фарисея, був запрошений на обід, так як ми бачимо, і не зробив певних релігійних обрядів. Адже треба пам'ятати, що життя такого побожного ізраїльтянина завжди було наповнено різними знаками, які мали би свідчити про його віру, про його приналежність до вибраного народу. І одним з таких знаків було таке ритуальне омивання. Власне, мова не йшла про якусь певну гігієну, що Ісус мав помити руки для того, щоб потім ніяка хвороба, ніякі мікроби до нього не доторкнулися. Мова йшла насамперед про певне ритуальне омиття рук. І що робить фарисей? Фарисей почав осуджувати його. От, власне, тут найголовніше, чому Ісус так достатньо різко до нього відповідає, що ви, фарисеї, чистите ззовні чаші та миски, а ваше нутро повне здирства і лукавства. Адже, власне, цей фарисей, він дотримувався якихось певних зовнішніх правил, якихось певних обрядів, але всередині що зробив? Осудив. Коли ми осуджуємо когось, практично ми вбиваємо когось іншого, того, кого ми осуджуємо. Коли Ісус в Євангелії від Матея, це нагірна проповідь, він коментує 10 заповідей, то він говорить: ви чули, що було сказано давнім? Не вбивай. А далі він продовжує: «Але я вам кажу, кожен, хто осуджує свого брата, той вже вбив його в своєму серці». Отже, власне, це те, що робить цей фарисей. Дивиться на Христа, дивиться, що він не виконав який певний обряд і осудив його в своєму серці. Отже, напевно, так часто буває і в нашому житті. Навіть може бути так, що ми запрошуємо когось додому, запрошуємо на гостину, на обід, на вечерю своїх друзів, знайомих, сусідів, родичів. Бачимо, дивимося, як вони себе поводять, про що говорять, що вдягнути, який спосіб їхньої поведінки. А потім осуджуємо їх в нашому серці, що не так сів, не так став, не те сказав. І осуджуємо, вважаючи себе кращими за них. І коли осуджуємо їх в нашому серці, то що робимо? Практично ми їх вбиваємо в нашому серці. Отже, власне, мова про це йде, що дуже часто ми поводимо себе так само, як цей фарисей. Осуджуємо, вбиваємо в нашому серці. І, дорогі друзі, пам'ятаємо, що коли маємо осуд, коли маємо несприйняття, засудження якоїсь людини в нашому серці, це також відноситься до гріхів, які потрібно сповідати. Так бачу, що часом люди, які приходять до сповіді, часом просто не знають, в чому мають сповідатися. Отже, будь ласка, згадайте, кого ви осудили за останній час, про кого подумали погано, до кого мали таке несприйняття, і, власне, все це можемо сповідати. Кожного разу, коли не маю любові, от, власне, грішу проти свого брата. І далі Ісус говорить таку певну, робить певну катехезу для цього фарисея. Він говорить: «Тож те, що всередині, дайте як милостиню, і все для вас буде чисте». Отже, те, що всередині, дайте як вашу милостиню. Дорогі друзі, що є такого всередині мене, що я можу дати як милостиню? Напевно, Христос говорить про якісь певні внутрішні речі, речі, які виходять з нашого серця. Отже, яку можу дати милостиню? Можу дати добре слово, можу дати мою любов, можу дати моє прийняття, моє співчуття, моє милосердя врешті. Думаю, що тут, коментуючи це Євангеліє, буде варто згадати матір Терезу з Калькутти. Власне, ця жінка, яка показала, що можемо дати іншим, не маючи нічого. Можемо дати нашу любов. І пам'ятаємо, от, власне, мати Тереза з Калькутти, про це вже неодноразово розповідав на Радіо Марія, але, тим не менш, повторюся, вона зробила таке правило для свого згромадження, яке вона заснувала, сестер-місіонерок любові, що в кожній каплиці, в цих монастирях, де проживають ці сестри, завжди має бути дуже простий вівтар, дуже проста каплиця, має бути розп'яття, хрест з розп'ятим Христом, а також поруч з ним має бути напис «Спрагли я». Отже, власне, кожна сестра, кожна людина, яка входить до цієї каплиці, бачучи цей напис, має розуміти, що ось там на Христі Христос є спраглий не тільки води, але є спраглий любові, спраглий милосердя. І так само, от, власне, це Євангеліє сьогоднішнього дня. Дайте милостині з того, що є у вас всередині. Дайте милосердя тим, хто його потребує. Але також, дорогі друзі, коментуючи сьогоднішній уривок Євангелія, можна теж зробити таке порівняння з нашою літургією, яка відбувається в наших церквах. Христос входить до цієї гостини і говорить, що ви чистите зовні чаші і миски. Ну от, власне, так само, як Я, як священник, кожного дня служу службу і на вівтарі, на цьому столі маю чашу, яку маю чистити, також після звершення Євхаристії, після того, як вже кожен отримав причастя, і також маю цю миску, яка в церковній мові має назву патена. Отже, Христос говорить, що дайте також іншу жертву, не тільки жертву цієї літургії, а дайте те, що всередині. От коли ми знаходимося на літургії, то що є всередині кожного з нас? Є наша молитва. От молитва – це є жертва наших уст, це є жертва нашого серця, це є жертва нашого часу, жертва нашого голосу. Отже, можливо, це Євангеліє також розуміти саме в цьому сенсі, що також можемо дати жертву нашої молитви. Отже, християнин – це не є тільки той, який робить милостиню або проповідує Ісуса Христа, але також це той, який молиться, який через цю молитву досвідчує величезну любов, яку Бог має до нього, досвідчує його милосердя. Молитва – це є привілейоване місце для того, щоб зустрітися з Христом. Отже, дайте те, що всередині, дайте вашу молитву, як вашу жертву, як ваш знак вдячності для Бога. Отже, дорогі друзі, ну і, власне, тут вже маю завершувати. Бачу по часу, що час для коментаря Євангелія вже спливає. Але нагадую, про цю жертву. Сьогодні розпочинаємо день. На Радіо Марія ще багато будемо молитися сьогодні. Є і молитва, і Розарія, і Бревіарія, і Коронка до Божого Милосердя. Отже, все це нехай буде сьогодні нашою жертвою, яка йде від нашого серця, йде з нашої середини, йде з того, що всередини себе досвідчив цієї Божої любові. Отже, дорогі друзі, 8 година 32 хвилини. Давайте зараз зробимо невеличку паузу, буквально декілька хвилин, для того, щоб це слово залишилося всередині мене. От так, як читаємо про Богородицю, що вона кожне слово, яке бачила, яке чула, яке досвідчувала, вона зберігала в своєму серці. Отже, нехай також і це Євангеліє від сьогоднішнього дня залишиться в нашому серці. Ну і зараз буквально на 2 хвилинки зробимо цю паузу і потім вже будемо повертатися до нашого ефіру, будемо говорити про папу Йоанна 23-го. Thank you. Слава Ісусу Христу! Вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. 8:36. Продовжується наша ранкова програма «Слово на початок дня». Нагадую, що разом з вами біля мікрофону в студії Радіо Марія знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія. Ну і, власне, до 9 години продовжуємо нашу програму «Слово на початок дня». О 9 годині, нагадую, що вже будемо розпочинати ранкову молитовну лінію. І бачу, що є телефонний дзвіночок. Одразу то вітаємо нашого слухача. Прошу вас.
Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Це Алла.
Отче, ну як не скористатися, щоб можна спитати вас зразу, яка думка от є. Ну, іноді буває так, що говорить тих, хто що знає Слово Боже, а Ісус сказав отак, треба так робити. От виходить, що Ісус прийшов в гості, я прийшла в гості і буду навчати. Ну, скажіть мені, будь ласка, і про це. Я розумію, що це так не можна робити, але так Ісус робив.
Дякую вам. Дякую вам. Ви знаєте, колись зараз не можу так одразу пригадати, де саме це сказав апостол Павло. Здається, в посланні до Тимотея, до свого учня, здається, але можу помилятися. Апостол Павло говорить таку фразу: «Завжди говори про Ісуса Христа, завжди навчай». Ну от і далі він говорить: «Вчасно і невчасно». Ну, от, думаю, це є ваша ситуація. Коли є нагода сказати про Ісуса Христа, думаю, що завжди це варто буде зробити. І, ну, насправді, дуже цікаво, ви це замітили. Ніколи про це не думав, що Ісус приходить в гості і починає навчати. Ну, ніби запрошений на гостину. Але, ви знаєте, теж так можемо подумати, а чому Ісуса запрошували в гості? Напевно, що мав собі, ну, щось, якусь певну силу, мав собі Духа Святого, і люди це бачили, і теж хотіли його зустріти, тому що вважали це за певну честь, що приходить до них Ісус, і теж люди хотіли чути Ісуса Христа. Ну, от, власне, пам'ятаєте, як написано про царя Ірода, того самого Ірода, який ув'язнив, а потім стратив, відтяв голову Йоанні Предтечі, Йоанні Хрестителю. Написано, що Ірод любив слухати Йоанна Хрестителя, навіть якщо тривожився від його слів. Тому що, напевно, слово Йоанна Хрестителя теж доторкало його серця, навіть якщо і певним чином звинувачувало. Отже, про Ісуса Христа варто говорити і вчасно, і невчасно, коли є ця нагода, і тому що ніколи не знаємо, як буде діяти це слово. Можливо, тобі буде здаватися, що ти говориш невчасно, а не в той слушний момент, але потім це слово, яке ти говориш, власне, це слово допомагає будувати, це слово доторкається цих людей, які слухають. Але завжди є таке правило або порада, не знаю, як це сказати. Бачите, що фарисей в сьогоднішньому Євангелії, він осуджує в своєму серці. Ти, коли будеш говорити про Ісуса Христа, навіть якщо будеш говорити, ну, якісь певні речі, ну, які будуть неприємними, але не осуджуй в своєму серці. Говори з любов'ю. І треба просити, що, Боже, дай мені завжди говорити без осудження, не вбиваючи в своєму серці, а люблячи для добра цієї людини. Отже, дорогі друзі, 8:40. Давайте одразу нагадаю номери телефонів Радіо Марія, за якими можна до нас зателефонувати. 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-56-46, і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, дорогі друзі, ну, так, як і обіцяв, хотів би сьогодні трошки поговорити про папу Йоанна 23-го, а папу, який до того, як стати папою, був, його ім'я було до інтронізації Анджело Джузеппе Ронкалі. Отже, як чуємо з прізвища, що це був італієць, і він був народжений 25 листопада 1881 року, а помирає 3 червня 1963 року. Отже, добрий папа, папа Боно, саме так його називали італійці, і, власне, буквально рік тому, здається, або півтора роки тому, він був канонізований, тобто оголошений святим, і сьогодні маємо його спомин. Дуже цікава особа, папа. Ну, от, власне, так є, що Бог любить свою церкву. Дорогі друзі, Бог любить свою церкву, любить як свою наречену, і завжди ставить як папу, ну, насправді, ту людину, яка в цей момент найбільш слушна, яка найбільше відкрита на дію Святого Духа. Колись ділився вже цією думкою, уявіть собі, 20-те століття, от папа Йоанн 23-й, це папа 20-го століття. Чим було це 20-те століття? Століття двох світових воєн, подібних воєн ніколи не було в історії людства. Мільйони і мільйони загиблих. Також 20-те століття – це століття, коли вперше в історії людства з'явилися такі тоталітарні держави. Німеччина на чолі з Гітлером, Радянський Союз, який знищував своїх громадян, Китай, Кампучія, багато країн африканських, Південної Америки, де насправді керували, стояли на чолі цих країн відверто безбожні уряди, які знищували своїх громадян. Отже, століття дуже важке для історії людства. І що робить Господь? На чолі своєї церкви він ставить святих пап римських. Йоанн Павло ІІ – святий. Святий Йоанн 23-й. Блаженний Павло VI. Власне, папа Йоанн Павло I, який навіть, незважаючи на те, що близько місяця всього-навсього був папою, дуже короткий понтифікат, але, власне, зараз також мова йде про його беатифікацію і канонізацію. Отже, як відповідь на це жахіття 20-го століття, Господь ставить на чолі своєї церкви тих, які би мали засвідчити усю правду про Ісуса Христа, показати усю красу церкви. Ну, і насправді папа Йоанн 23-й, ну, був таким батьком для церкви. Отже, що ми знаємо про цього папу? Ну, з тих речей, які потрібно знати. Ви знаєте, одна з таких найбільш вражаючих речей щодо цього папи, от вчора, коли готувався до цієї програми, теж думав, що обов'язково маю нагадати про так звану місячну промову папу. Ну, така романтична назва, але, ну, от, власне, коли папа Йоанн 23-й відчував себе хворим, а знаємо, що дуже недовго він стояв на чолі церкви, всього-навсього 5 років. Багато хто думав, ну, що цей вже такий старенький, не дуже міцний здоров'ям папа, ну, буде лише такою формальною фігурою на чолі церкви, але їхні сподівання, ну, от, власне, не виправдалися. І в один, коли папа Йоанн 23-й відчував себе дуже погано, церква про це дізналася, дуже багато людей прийшло на площу Святого Петра, щоб молитися за нього. Насправді, Йоанна 23-го дуже любили люди. Він був той, який, можна сказати так, що показав таке людське обличчя церкви. Він був, от так, як італійці називали, папа Боно, добрий папа. Насправді, він був той, який з любов'ю ставився до усіх. Він дуже любив дітей, часто для них промови робив. І теж От, власне, одна з промов, яка теж зараз можемо, ну, хто знає італійську мову, може подивитися, знайти в інтернеті. Власне, це є промова, яку він робив перед дітьми у Ватикані. Ну, дуже цікаво це слухати. Такий папа вже старенький за віком, як такий добрий дідусь, спілкується зі своїми онуками. І теж папа говорив, що, ви знаєте, діти, тож теж можу сказати, що кожного дня, що я перед тим, як почати свою щоденну молитву Розарію, я беру в руки цю вервицю і молюся 10 Радуйся Марія за тих дітей, які сьогодні народилися. Він говорить, ви знаєте, що дитина народилася сьогодні, а за нею вже папа молився. Отже, власне, в цьому також він бачив сенс свого понтифікату, щоб молитися, щоб показати цю доброту, цю ніжність отця. Ну і, власне, щодо цієї місячної промови, або італійською мовою «Discorso della Luna», власне, так є, що люди прийшли молитися за папу на площі Святого Петра, і Йоанн 23-й, ну, був дуже зворушений цим фактом, що так багато людей прийшло, і він вийшов до них на площу і зробив таку промову з балкону, дуже гарну. А він теж подивився на місяць, який був в цей час на небі, і, ну, буквально говорив, ну, подивіться, що цей місяць, який зараз освітлює Рим, площу Святого Петра, власне, цей місяць, напевно, ніколи ще не бачив, ну, такої вистави, як, ну, власне, він використав слово так, як вистава, як театральна вистава, що так багато людей прийшло зі свічками, щоб молитися за папу, і він теж просив їх молитися за нього, а потім, ну, наприкінці, ну, дуже гарно так зворушливо сказав, що зараз, коли ви повернетеся до своїх домівок, то, будь ласка, підійдіть до ваших дітей і зробіть їм якийсь знак ніжності, погладьте їх, не знаю, скажіть щонебудь доброго, і потім перекажіть їм, що це також знак ніжності від папи, що папа їх також любить. Ну, ви знаєте, насправді, так як папа Йоанн 23 це промовляв, насправді це було дуже зворушливо, ну і наразі, от, власне, скільки років минуло, але це є найбільш така відома промова Йоанна 23-го. Ну, от, власне, ця промова, напевно, відбиває, ну, таку сутність цієї людини, його величезну доброту, милосердя, бажання бути близьким до кожної людини. Ну, і також, звичайно, папа Йоанн 23-й, це папа, який несподівано для всіх, він, ну, практично, він перемінив обличчя церкви. Знаєте, ну, коли Йоанн 23-й прийшов, став папою, був обраний на престол апостола Петра, якби ніхто не очікував, що він буде робити великі реформи. Ніхто не очікував, що він зараз буде насправді дуже серйозно підходити до того, до тих викликів, які були перед церквою. І, ну, практично це був такий грім серед ясного неба, коли папа оголосив про те, що він кличе усіх єпископів, усіх священників, усіх богословів церкви, вищих настоятелів, усіх монаших згромаджень на собор. Собор, Вселенський собор, собор, який потім отримав назву Другий Ватиканський собор. Власне, Йоанн 23-й скликав цей собор, розпочав його, і метою Йоанна 23-го, ну, насправді було знайти ці відповіді, які стояли перед церквою, адже світ перемінився, 20-те століття, ну, вже казав, розуміємо, яким воно було. Дуже багато питань поставило перед церквою. Суспільство змінилося. Люди 20-го століття вже не сприймали те, що проголошує церква, ну, власне, тільки нічого не обдумуючи, просто сприймаючи як даність. Адже потрібно було доводити, потрібно було пояснювати, і церква не завжди це вміла. Була певним чином зачинена на багато тих питань, які ставив світ. І от, власне, папа Йоанн 23 скликав цей собор, який перемінив обличчя церкви, і до сьогоднішнього часу ми відчуваємо плоди цього собору. Багато цих плодів, наприклад, ви знаєте, що якщо зараз ви ніколи на Радіо Марія, Радіо Католицьке Радіо, ви не почуєте, щоб ми ставилися з ворожнечою або з несприйняттям, не знаю, до православної церкви, до різних інших спільнот, до інших релігій. Власне, чому так? Власне, тому що був цей Другий Ватиканський собор, який перш за все теж поставив питання, як ми, католики, маємо ставитися до інших релігій або до інших християн. І відповідь була дуже такою позитивною, що не маємо ставитися з ворожнечею, тому що ми є братами, що ми не можемо закритися самі в собі. А маємо зрозуміти, що теж і в інших релігіях, в інших конфесіях також є ця дія Святого Духа. Але ми також стверджуємо і віримо, що повнота цієї церкви, яку створив Христос, власне, вона є присутня в католицькій церкві. Отже, це переміна ставлення. Які ще плоди? Багато їх є. Наприклад, те, що сьогодні вранці на Радіо Марія вислухали, хто слухав, служба Божа, яку ми транслювали з Вінниці, з парафії Матері Божої Ангельської. Якою мовою йшла ця служба? Мовою, яка для всіх нас є зрозуміла. Це була українська мова. А до цього часу, до Другого Ватиканського собору, власне, так є, що служба служилася тільки латиною, яка для багатьох була незрозумілою. Отже, власне, цей Другий Ватиканський собор зробив також реформу літургії. Літургії, яка багато в чому перемінилася, і одне з яскравих виразів цього собору є саме народні мови, якими священники і єпископи почали служити ці служби. Також, які ще плоди Другого Ватиканського собору? Наприклад, сьогодні, так само, о 8.15 отець Олексій прийшов на Радіо Марія, відкрив Євангеліє від сьогоднішнього дня і почав його коментувати. Ви знаєте, що до Другого Ватиканського собору, навіть попри те, що церква завжди з величезною пошаною ставилася до Біблії, до Святого Писання, адже це є найголовніше джерело Божого об'явлення, але теж в церкві не було так, що світські люди багато читали Євангелія, багато читали Святе Писання, перевага віддавалася, або різним молитвам, або різним підручникам, різні духовні літератури, а саме Другий Ватиканський собор відновив цей дух Святого Писання, що християнин – це той, який має жити Словом Божим. Отже, бачите, що навіть ці плоди Другого Ватиканського собору вже зараз на Радіо Марія можемо відчувати. Давайте дзвіночок приймемо і далі продовжу. Прошу вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Отец Алексей, спасибо вам за сегодняшнюю катехезу с утра. Очень отзывается. И хочу сказать, что действительно, как вот вы говорите, что до Второго Ватиканского собора там не проповедовали там Евангелие, вот как на радио. Я хочу сказать, что я вот, когда пришла в католическую церковь, с православной, для меня это было открытие. Открытие, вот, что вот так слово говорится. Это так захватило. И... жалко, что вот в православной церкви там вот нет этого. Может быть, не во всех приходах, но вот такого вот раскрытия слова, вот такого близкого общения вот со священниками, вот близости такой нет. И вот очень вам благодарна, потому что вот как есть такое слово, как от избытка
сердца
говорят уста. То есть, вот. И хочу сказать, что вот отзывается очень вот все, что вы говорите и про папу. И раньше вот я думала, что ну что такое Евангелие? Ну какая-то книга, которая вот действительно, честно, вот какая-то книга, которая ну когда-то давно была написана, правда там это все. Ну что оно нам в наш день приносит? Ну, буквально ничего. И потом вот это вот, так вот оно раскрылось, что ты читаешь, вот с вечера читаешь эту, ну, отрывок на сегодня, да, и потом утром вот слушаешь вас, стараюсь не пропускать. И действительно перекручиваешь вот для себя, что для тебя это дает. Спасибо вам большое, очень.
Дякую. Дякую також вам. Ви знаєте, от кожного разу, от те, що ви сказали щойно, коли читаємо Євангеліє, теж маємо собі дати відповідь на питання, а що це слово говорить до мене? Що це слово говорить в моє життя? От які струни мого серця це слово доторкає? І от, власне, це також є один з плодів Другого Ватиканського собору, що народ Божий почав брати в руки Святе Писання, почав читати його. Отже, багато, насправді, таких добрих плодів, і, власне, саме Папа Йоанн 23 це розпочав. Також про Папу Йоанна 23 ще одна така велика його подія, він написав енцикліку. Енцикліка – це послання Папи. «Пачем інтеріс», тобто «мир на землі», так це перекладається. Уявіть собі, 60-ті роки 20-го століття – це є, власне, ну, розквіт цього протистояння холодної війни, яка тривала між Західним блоком і Східним, між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки. І от, власне, в цій ситуації що папа говорить? Папа бачить насправді, ну, що світ має загрозу війни. І він видає цю енцикліку, яка говорить, що насправді не тільки політики мають прагнути миру, робити якісь певні кроки. А папа звертається до усіх людей доброї волі, до кожної людини і говорить, що кожна людина може спричинитися до цієї побудови миру. І папа говорить, що мир – це є справедливість, це є любов, це є братерство. Власне, він закликає усі держави світу, ну, власне, знаходити це порозуміння. І знаєте, що якраз на час, коли Йоанн 23 стояв на чолі церкви, припав цей момент Карибської кризи, коли майже світ підійшов до такого пункту, що майже вибухнула війна. Радянський Союз вислав свою зброю, ядерні ракети до Куби, яка на той час вже була соціалістичною, комуністичною, на чолі з Фіделем Кастро. І Америка, яка не хотіла, щоб ці ракети стояли, ну, буквально декілька кілометрів від її кордону, від її берегів, висила свої човни військові, щоб зупинити цю радянську зброю. І світ буквально знаходився на межі цього збройного ядерного конфлікту. І, власне, папа Йоанн 23 був один із тих, який спричинився до того, щоб врешті ці дві надпотужні держави, Радянський Союз, Сполучені Штати, знайшли порозуміння, щоб був знайдений компроміс. Отже, папа, який насправді знав, що відбувається в цьому світі, не тільки в церкві, не тільки церковні проблеми, але проблеми цього світу. Адже папа теж знав, що церква живе в світі такому, як він є, в світі, наповненому несправедливостями, конфліктами. І він теж намагався посіяти це слово. Слово Ісуса Христа в усіх цих стосунках, між державних, політичних, економічних. Отже, дорогі друзі, тому сьогодні молімося також за заступництвом папи Йоанна 23-го. Отже, папа, який показав милосердне обличчя церкви. Добре, дорогі друзі, 9-та година у Києві, час для нас, для того, щоб вже розпочинати молитовну лінію.
життя в спільноті, життя любов'ю. Радіо Марія.